Máte naladěno české vysílání Rádia Praha, u jehož poslechu vás vítá Josef Kubečka. Na úvod přináším zprávy. Jak zrychlit ekonomický růst Evropské unie, se dnes radí zástupci členských zemí. Doladit by měly také změny paktu stability, který stanoví podmínky rozpočtového hospodaření chránící společnou evropskou měnu euro. Za katastrofu považuje uvolnění těchto pravidel ředitel Mezinárodního institutu pro hospodářství a politiku v Hamburku Petr Robejšek. Změkčením paktu stability podle něj ministři Evropské 25 udělali další krok k zadlužování unie a hrozí krize eura. Zatímco spotřebitele v Česku ocení zlevnění dováženého zboží, domácí politici by měli zbystřit. Poslední krok politiků z Bruselu je totiž pro ně vážným varováním, soudí Petr Robejšek.
Co to znamená pro českou vládu, by bylo si ještě jednou rozmyslet, do čeho se vlastně ženeme, jestliže se snažíme za každou cenu se co možná nejpapežtěji integrovat do evropské integrace, která se stále více fakticky uvolňuje, ačkoliv se hovoří o tom, že budeme mít společnou ústavu a že máme společnou měnu a že všichni chceme totéž, fakticky dochází k uvolnění toho, co idealisté považují za evropskou integraci a česká reprezentace zdá se ještě tenhle ten trend nepochopila.
Bilanční zprávu o činnosti svého úřadu za minulý rok předal dnes ombudsman Otakar Motejl na Pražském hradě prezidentovi Václavu Klausovi. Ten byl od počátku ke vzniku úřadu veřejného ochránce práv velmi skeptický. Místo nové instituce dával přednost účinnějšímu tlaku na práci státní správy. Podle Motejla i prezidentské kanceláře se ale na dnešní schůzce o smyslu ombudsmanova úřadu nehovořilo. Hnutí na obranu majitelů realit dnes předalo Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku stížnost více než 100 majitelů domů, kteří žalují Českou republiku kvůli regulaci nájemného. Jak sdělil právní zástupce hnutí Stanislav Němec, řízení by mohlo trvat zhruba 2 až 3 roky. Podklady pro případnou obhajobu republiky nyní připravuje Ministerstvo spravedlnosti. Podrobnosti vám nabízíme v další části dnešního pořadu. Budou u nás zpřísněny podmínky a kontroly provozování taxislužby. O tom mají v těchto dnech rozhodnout poslanci. Téměř po roce se vrátí k návrhu pražských zastupitelů, který pobouřil taxikáře, ti ho označili za likvidační. Proti byla už v prvním čtení i vláda s tím, že je novela nekoncepční, protože řeší problém Prahy zákonem z působnosti v celé zemi. Pražský primátor Pavel Bém je ale přesvědčený, že ke zlepšení taxislužby nutně potřebujeme nové kontrolní a regulační nástroje.
Především zaměřené na nepoctivé taxikáře potřebujeme mít nástroj, který nám umožní vymáhat právo, a teď právo nejenom nás, Pražanů, ale také návštěvníků města. Podotknu na závěr, že pražská taxislužba nadělala hlavnímu městu Praze, především zahraničí, hodně velký kopec ostudy.
Lidé z britských neziskových organizací chtějí ukázat Čechům, jak mohou pomoci při snižování vysoké nezaměstnanosti Romů. Své zkušenosti předávají dnes pracovníkům z úřadu práce, zástupcům měst a komunitních center v Ústí nad Labem. Zástupci britského velvyslanectví se shodují v tom, že nezaměstnanost patří společně s nízkou vzdělaností k největším problémům romské menšiny v Česku. Brněnská radnice připravuje další nezbytný krok k dlouho plánované opravě vily Tugendhat. Před nejrozsáhlejší rekonstrukcí této památky UNESCO v její dosavadní historii bude kompletně zaměřena prostřednictvím speciální laserové techniky. To sice bude stát téměř 1 milion korun, podle brněnského primátora Richarda Svobody je to ale nezbytné.
Aby byl přesně zachycen stav tohoto objektu před rekonstrukcí, aby byla definitivně v elektronické podobě kompletní dokumentace o současných rozměrech, o všech parametrech toho objektu, které budou potřebovat všichni, kteří se v následujících měsících budou zabývat přípravou té projektové dokumentace.
Ptáci se vracejí z teplých krajů, jaro je tady. Tvrdí to alespoň ornitologové z Přerova na základě pozorování výskytu ptáků. Ptáci na oteplení reagují okamžitě a spěchají na hnízdiště, říká přerovský ornitolog Jiří Šafránek.
Jako první se objevili samozřejmě skřivaní polní, kteří táhnou po polích ve větších henkách. Nyní přilétají i špačci. Dále na polích je možné vidět čejky chocholaté. Očekáváme, že přitáhnou druhy, jako jsou koní pasy. Počítáme, že mezi prvními drobnými pěvci bude budíček menší.
Ze sportu. Česká fotbalová reprezentace se připravuje v Praze na sobotní kvalifikační zápas s Finskem a její trenér Karel Brückner sleduje na dálku i soupeře.
Víme, že udělali 28 členů širší nominaci, mají se raz v Praze dokonce, poněvadž mají hráče v Evropě, že nebo se sjíždí do Finska, ale víme, že tam nebudou zranění hráči Forsell a zřejmě Verinen, a jinak to bude kompaktní kádr, kterým se prezentovali teď 4 utkání.
Krátce o dnešním počasí v České republice. Slunečno až polojasno, teploty plus 10 až plus 14 stupňů Celsia.
A jaká témata budou následovat v příštích minutách? V úterý předali majitelé realit stížnost na Českou republiku u Štrasburského soudu pro lidská práva. Ulice Prahy zdobí veřejná prohlášení na billboardech. Stydím se za svého premiéra. Kdo se stydí a proč zvolil tuto neobvyklou formu komunikace, to se dozvíte z následujícího příspěvku. Začteme se také do tisku a vrátíme se k nákupu unikátního středověkého rukopisu pro Národní knihovnu. V závěru vás seznámíme s novými frekvencemi, na kterých bude Rádio Praha vysílat od 27. března. Hezký poslech přeje Vilém Faltýnek. Spory vlastníků domů a státu kvůli regulaci výše nájemného se vlečou už dlouho. V úterý spor dospěl do další fáze. Hnutí na obranu majitelů realit podalo dopoledne stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, jejímž předmětem je porušení jejich vlastnických práv ze strany státu. Českou republiku zažalovalo víc než 100 majitelů domů. Ministerstvo spravedlnosti už připravuje podklady pro případnou obhajobu. Majitelé realit předali žalobu stejnému senátu, který už letos rozhodl ve prospěch Marie Hutn-Čapské, které patří dům v Gdaňsku. Polsko má nyní půl roku na změnu regulace, aby na ní majitelé domu neprodělávali. Situace v České republice je podle Girolama Giormaniho z hnutí na obranu majitelů realit ještě více diskriminační než v Polsku.
Česká republika porušuje práva mnohem více než Polsko, a tudíž nemůže naše stížnost být neúspěšná. My jsme diskriminováni a my toho máme dost.
Čeští stěžovatelé spoléhají na to, že z důvodu předchozího precedentního rozhodnutí by jejich podnět mohl být projednán rychle.
Jednou už bylo rozhodnuto, nevidím jediný důvod, proč by to mělo trvat dlouho. Já samozřejmě nemohu předjímat časový horizont, ale předpokládám, že do roka by to mělo být všechno vyřízené.
Giormani odhaduje, že pokud se připojí k žalobám všichni soukromí majitelé domů, vyšplhá se náhrada škod vůči republice na více než 50 miliard korun. Pokud by se připojila města a obce, částka by se podle něj navýšila 10x, tedy na 500 miliard korun. Ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek jejich kroku nerozumí.
Tenhle ten jejich postup nechápu, protože pánové jsou informováni o tom, že připravujeme zákon o nájemném, tedy zákon, který bude řešit problematiku deregulace nájmu. Do konce tohoto týdne prakticky bude uzavřena práce na věcném záměru návrhu zákona, takže jsem přesvědčen, že během několika měsíců ten zákon může projít legislativním procesem.
A ten zákon by měl tedy, nebo předpokládáte, že by oni mohli být jedni z těch, kterým bude vyhovovat ta nová podoba?
Já si myslím, že by jim měla vyhovovat, stejně tak, jako musí vyhovovat nájemníkům. Bude to prostě kompromis.
Pokud zákon bude projednán dříve, než Evropský soud pro lidská práva vyřídí stížnost českých vlastníků, budou uvažovat o stažení stížnosti?
V žádném případě. Čekali jsme 15 let. Tento stát nám způsobil nesmírné škody. Naše domy chátrají. Kde jaký nájemník si za naše peníze stavil chaty? A vy byste dneska očekávali, že my budeme ustupovat? V žádném případě. Absolutně neexistuje.
Souběžně s hnutím, které zastupuje Giormani, postupuje i Sdružení vlastníků domů, bytů a dalších nemovitostí. Také oni chystají stížnost do Štrasburku. Jejich stanovisko však není tak kategorické jako názor Giormaniho. Místopředseda Sdružení majitelů domů Milan Krček.
Pochopitelně taková možnost se vždycky naskýtá, jo? Jenomže my máme prostě oprávněnou obavu, že pokud tady tato vláda levicového charakteru bude ve svých funkcích, takže žádné nápravě nemůže nikdy dojít. Ale jako teoreticky pochopitelně, pokud třeba jiná vláda přijme taková opatření, která budou v souladu s ústavními principy a nebudou porušovat úmluvu o lidských právech, tak potom samozřejmě tu žalobu je možnost stáhnout, to je jisté.
Návštěvník Prahy může v těchto dnech narazit na billboardy s heslem Stydím se za svého premiéra. Na nejrušnějších místech metropole se jich objevily na 30. Jak takovému zvolání rozumět? Kdo a proč se rozhodl vyznat se před veřejností ze svých niterných pocitů? To se dozvíme od Martiny Lustigové.
Proč se tyto billboardy v hlavním městě objevily? O tom více jeden z organizátorů akce, Filip Humplík.
No, je to z jednoho důvodu, protože v těch posledních týdnech máme pocit, že pan premiér není schopen vysvětlit věci, aktivity a lidi, které se kolem něj objevují, a máme pocit, že prostě člověk, který je v této vysoké funkci, to znamená, že naším premiérem si tady ty věci nemůže dovolit a v současné chvíli vlastně tím pádem poškozuje vývoj demokracie v této zemi. Přestože to zní trošku honosně, tak si myslíme, že to je pravda a pochopitelně obraz České republiky v zahraničí.
Kolik stojí výroba billboardu a kolik zaplatí občan, když se na něm chce ukázat?
Ceny se pohybují řádově dvojnásobku až trojnásobku té částky, za kterou jsme tu akci pořádali. To znamená, člověk v tom prvním kole, které proběhlo, tak zaplatil 3 000 korun. To je cena se vším všudy. Když se to dělá normálně, tak by to stalo kolem 9 000 korun. Ale dá se dostat i třeba na 6.
A kde se ušetřilo? Filip Humplík podniká v reklamě a podařilo se mu domluvit například vytištění nebo nafocení billboardu zdarma. 3 000 korun, které zájemce zaplatí, pokrývají především náklady na pronájem reklamní plochy a na vyvěšení plakátu. Ten, kdo si zaplatí, bude dávat svůj nesouhlas s grosem najevo celý měsíc. Organizátoři zdůrazňují, že jim nevadí sociální demokracie nebo současná vládní koalice. Vadí jim pouze osoba premiéra Stanislava Grosse a především jeho chování v posledních týdnech. A jaký má akce ohlas?
Ohlas jsme znamenali značný už v podstatě ten minulý týden, když jsme s tou akcí začali, to znamená, že když jsme rozeslali e-maily svým známým, kteří zase poslali svým známým a svým známým, to znamená, že k nám chodili ohlasy od lidí, o kterých jsme vlastně v životě neslyšeli, tak ten ohlas byl značný, už to, že 30 lidí nakonec, přestože tam bylo síto, že někteří se přihlásili, pak si couvli, někteří chtěli změnit nějaké ty věci na tom billboardu, tak to bylo zhruba asi 100 lidí s tím, že tím sítem prošlo potom 30 a teď je to v řádech desítek víc.
Říkáte, že někdo neprošel sítem, objevily se zprávy, že se přihlásili i někteří politici, politiky nechcete?
To není tak, že bychom nechtěli, ale tím, že my jsme organizátoři akce, tak si dovolujeme mít právo veta. My jsme nikoho jakoby napřímo neodmítli, nicméně s některými lidmi jsme se dohodli, že by nebylo úplně vhodné, aby se tam objevili.
Filip Humplík proto ani nechtěl komentovat, kdo z politiků byl odmítnut. Organizátorům se nyní hlásí z celé republiky zájemci, kteří chtějí své jméno a svou fotografii spojit s vyjádřením nespokojenosti s premiérem Stanislavem Grossem. Organizátoři zvažují, že pokud zájem potrvá, rozšíří akci i do dalších měst. A jak kampaň hodnotí odborníci, ptáme se sociologa Jana Hartla.
Já si myslím, že to je určitě zajímavý počin, který ukazuje, že možností politické komunikace je víc, a myslím si, že svou neotřelostí je to pokus zajímavý. Mimo jiné ukazuje, že ta současná krize není tak úplně jednoduchá, abychom na ní mohli mávnout rukou. Konec konců to stojí za to lidem, aby se do toho sami vložili.
Odhadnout vliv takových billboardů na českou veřejnost je ale velmi obtížné.
Reklamní odborníci tvrdí, že billboardy působí velice silně na veřejnost. My výzkumníci jsme k tomu trošku skeptičtější, protože ten racionální dopad billboardové kampaně bývá většinou podstatně menší než například dopad nějaké kampaně v běžných tiskových médiích.
A perlička na závěr. Jeden z billboardů visí i u Pražské ulice k Barrandovu, pár stovek metrů od bytu premiéra Grosse, jehož financování celou krizi odstartovalo.
Posloucháte Radio Praha.
A teď už obrátíme pozornost k úternímu tisku. O jeho obsahu přišel do studia poreferovat Josef Kubečka.
Úterní české noviny komentují hlavně rozhodnutí ústavního soudu, který vyhověl stížnosti hudebního kritika Jana Rejška na rozhodnutí, podle něhož se musel omluvit zpěvačce Heleně Vondráčkové. Před lety o ní prohlásil, že má kontakty s mafiány. Tisk vesměs rozhodnutí vítá a chápe ho jako potvrzení práva na svobodu projevu. Nejen Jan Rejšek, ale všichni komentátoři se mohou nad rozhodnutím ústavního soudu zaradovat, píšou Lidové noviny. Podle autorky nyní mají novináři potvrzeno, že mohou svobodně psát, co si myslí. Jenže toto právo je zakotveno v ústavě. Opravdu musí novinář projít 5letou kalvárii soudních zasedání, aby se dočkal potvrzení práva na svobodu projevu, táže se List. Deník Právo se vrací k vládní krizi. ČSSD se zcela logicky snaží zůstat u moci, ekonomika je v dobrém stavu a sociální demokraté proto počítají s růstem preferencí, míní List. Toto uvažování však má svá úskalí. Voliči prosperitu nemusí spojovat s tou či onou vládou. Hospodářství znamenitě prosperuje už několik měsíců, avšak preference ČSSD nerostou ani nestagnují, nýbrž klesají, připomíná komentátor. Za setrvání u moci za cenu sestavení menšinové vlády s podporou komunistů by ČSSD voliči mohli strestat. Předčasné volby tak mohou být důstojným vycouváním ČSSD ze šlamastiky, do které se péči Stanislava Grosse dostala, uzavírá deník Právo. Další proslulá značka mizí z české motoristické mapy. Jak uvádějí Hospodářské noviny, definitivně skončila výroba motocyklů Praga. Ještě před 2 lety doufal jediný český výrobce motocyklu Enduro, že se mu podaří vytáhnout produkci alespoň na 250 kusů ročně, aby jejich výroba nebyla ztrátová. Zatímco v roce 2002 prodala firma 71 strojů, o rok později to bylo jen 29 motocyklů. Ukončení výroby motocyklů Praga nasledovalo nedlouho po krachu výroby nákladních automobilů této značky, která se zastavila počátkem loňského roku. Jenže zatímco se Praga Hostivař vzdala motocyklu dobrovolně, výrobce automobilu Praga Čáslav skončil v likvidaci, konstatují Hospodářské noviny. Tajemník odborového sdružení železničářů Luděk Dospiva údajně padělal maturitní vysvědčení. Neoprávněně také čerpal volno na studium, kterému odbory částečně financovaly. Železniční odbory proto na Dospivu podali trestní oznámení, informuje deník Právo. Odbory Dospivu před časem požádali, aby doložil studijní výsledky na škole, na kterou byl v roce 2002 přijat. Místo toho Dospiva předložil odborům falešné maturitní vysvědčení z jiné školy. Listina je datována rokem 1999, škola však vznikla jen o rok dříve. Odboráři posléze zjistili, že Dospiva neuspěl ani na škole, kterou začal studovat v roce 2002. Nyní je na pracovní neschopnosti a s odboráři nekomunikuje, píše deník Právo.
Do České republiky se vrátil, ano, můžeme říct vrátil, fragment latinského překladu Dalimilovy kroniky, který nechal vyrobit před 650 lety český král Jan Lucemburský nebo Karel IV. Pražská národní knihovna koupila středověký rukopis v dražbě za 300 tisíc euro. Není to náhodou přemrštěná cena? A jak to bylo s oněmi 10 miliony od české vlády, o kterých se mluvilo? Nejedná se o padělek? Odpověď na tyto otázky hledala Milena Štráfeldová.
O čem se mluví?
Na výsledky dražby, která proběhla minulý čtvrtek v pařížské aukční síni Drouot Richelieu, čekali s napětím nejen pracovníci Národní knihovny, kteří chtěli fragment středověkého rukopisu koupit, ale i široká veřejnost. Dalimilova kronika, na kterou jinak v knihovnách většinou jen padá prach, se totiž před pár dny nečekaně dostala do centra pozornosti. Stalo se tak ve chvíli, kdy se v nabídce aukční síně v Paříži objevil dosud neznámý fragment jejího latinského překladu. Podle odborníků ho v Itálii ve druhé čtvrtině 14. století nechal pořídit český král Jan Lucemburský nebo jeho syn císař Karel IV. 12 pergamenových listů fragmentu je bohatě ilustrováno. Středověké iluminace zobrazují například křest prvního českého knížete Bořivoje, zavraždění svaté Ludmily nebo skutky svatého Václava. Vzácný rukopis měla prý po generace doslova v šuplíku jedna z významných pařížských rodin. O jeho skutečné historické hodnotě zřejmě vůbec nevěděla. Jméno této rodiny na veřejnost zatím neproniklo.
V tuhle chvíli o ní nevíme nic, nejsme to my, kdo jí tají, jsou to dražitelé, ale máme docela naději, že něco bližšího zjistíme.
Prohlásil po příjezdu z dražby ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek. Právě Národní knihovna o nákup Dalimila projevila eminentní zájem. Podle Vlastimila Ježka se totiž jedná doslova o objev století. Je to nejvýznamnější nález rukopisu od doby národního obrození. Česká vláda na něj proto uvolnila 10 milionů korun. Ovšem zveřejnění částky, kterou mají Češi na vydražení rukopisu, vyvolalo v zápětí vlnu kritiky. Národní knihovna tak prý odkryla karty a usnadnila ostatním účastníkům aukce jejich postup. Náměstek ministra kultury Zdeněk Novák ale uvedl, že tato informace byla záměrná lest.
Aukční síň
nepochybně najala své lidi, kteří se pokusili přemoci onu zveřejněnou hranici a nevěděli, že ta zveřejněná hranice byla léčkou pro ně samé. Ten materiál, který ministerstvo kultury připravovalo pro jednání vlády, předpokládal cenu 18 milionů korun, což je 600 tisíc euro. Takže pokud jsme ten rukopis koupili za 300 tisíc euro, jsme v podstatě 300 tisíc euro České republice ušetřili a myslím, že to bylo důsledkem té léčky, kterou jsme nastražili pro prodávající.
Samotná dražba fragmentu Dalimilovy kroniky v Drou Richelieu trvala jen minutu. Během té doby se částka vyšplhala na zhruba 9 milionů korun. Kromě toho Národní knihovna musí zaplatit další 1,5 milionu jako poplatky pro auční síň a do státního rozpočtu navíc odvede 5% daň z přidané hodnoty. Jak ale po dražbě přiznal Vlastimil Ježek, po dohodě s ministrem kultury měl v Paříži víceméně volnou ruku.
Teď už můžu prozradit, že s Pavlem Dostálem bylo v podstatě dohodnuto, že kdyby nám ten schválený limit nestačil, tak že si dovolíme jít na vlastní trika přes něj a že si to pak buď vysvětlíme nebo odskáčeme.
Po příletu do Prahy, kam pracovníci Národní knihovny v pátek odpoledne přivezli Dalimila v ocelovém kufříku, si Ježek dosaženou cenu pochvaloval. To, že cena 300 tisíc euro je výhodná, potvrdila i česká galeristka s německým pasem Monika Burian, která Národní knihovnu na aukci tajně zastupovala.
Dle mýho názoru ta cena je ještě velice nízká, protože nevím, kdo z vás sleduje aukce, třeba i aukce současného umění na světovém trhu, kde se objevují obrazy umělců, kterým je 40-50 let a dosahují částek 1 milionu dolarů a i více. Takže si myslím, že bylo velké štěstí, že se tento dokument objevil v takto, řekněme, malém aukčním domě, kde ta šance, aby se dostal do podvědomí ještě více lidem, byla relativně malá a opravdu myslím, že to je velký úspěch.
K ceně více než 10 milionů korun, kterou český stát prostřednictvím Národní knihovny za Dalimila zaplatil, se po příletu z Paříže vyjádřil i ministr financí Bohuslav Sobotka.
Já musím říci, že ve vládě nebyla nijak komplikovaná debata kolem rozhodnutí podpořit nákup této významné kulturní a historické památky. Ona to je skutečně významná památka z hlediska české státnosti a myslím si, že vládní rozpočtová rezerva je právě určená pro takovéto mimořádné případy, mimořádné události, které se nedají dopředu naplánovat, a proto si myslím, že je logické, že vláda rozhodla o tom, že podpoří Národní knihovnu na úkor vládní rozpočtové rezervy a tato akvizice bude moci proběhnout.
V souvislosti s nečekaným objevením části Dalimilovy kroniky se samozřejmě objevila i otázka, zda se nejedná o falzum. Podle Zdeňka Uhlíře z Národní knihovny, který rukopis v Paříži studoval, fragment padělkem není.
S tou mírou pravděpodobnosti, jaká se uznává ve vědě, tak to vyloučit mohu.
Pravost rukopisu podle Zdeňka Uhlíře potvrzuje i jeho současný stav.
Vzhledem k tomu, že ten rukopis je starý, já nevím, 750-770 let, tak je v přiměřeně dobrém stavu. Samozřejmě, že za tu dobu došlo k nějakému opotřebování, ale to je úplně normální. Kdyby ten rukopis měl vypadat jako nový, právě to by bylo podezřelé.
Rukopis podle ředitele Vlastimila Ježka nebude potřebovat žádné mimořádné zásahy, projde pouze nezbytnou konzervací. Podobně jako jiné vzácné rukopisy ve správě Národní knihovny bude digitalizován tak, aby byl přístupný badatelům i co nejširší veřejnosti. Od 31. března jej knihovna v zrcadlové kapli pražského Klementína na zhruba 2 týdny vystaví. Spolu s ním budou vystaveny i další verze Dalimilovy kroniky, které Národní knihovna opatruje. Pak ale latinský fragment Dalimila skončí nadlouho v trezoru.
Končí tematická příloha dnešního vydání. Přijímače ale ještě nevypínejte. Za okamžik se totiž dozvíte, na jakých frekvencích a v jakých světových časech bude možné Rádio Praha naladit po přechodu ze zimního na letní čas. Průvodcem byl tentokrát Vilém Faltýnek. Pro zbývající minuty dostává slovo Josef Kubečka a Milena Štráfeldová.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17 hodin 30 minut, na frekvenci 9 800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci 21 745 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 15 710 kHz, od 17.30 na frekvenci 5930 kHz a od 19.30 na frekvenci 11 600 kHz.
Pro Austrálii jsou určeny tyto relace. Od 17 hodin 30 minut na frekvenci 5930 kHz a od 19 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v oblasti Středního východu mohou zachytit vysílání Rádia Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 15 710 kHz.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz.